Haideți să spunem că numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în mijlocul nostru în această seară aici. Dați-mi voie să citesc câteva versete din Epistola către Evrei, chiar de la începutul acestei epistole, capitolul 1, versetul 1, citim de la versetul 1 până la versetul 4, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor și vă invit să ne ridicăm în picioare, dacă nu cer prea mult. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile preanalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Vă invit din nou să ocupați locurile. Cu pericolul de a mă repeta, știți că am avut harul să predic și săptămâna trecută, vreau să vă promit că anul acesta nu mă mai vedeți, miercurea, cel puțin nu în postura aceasta de a încerca să desprindem câteva învățături din Cuvântul lui Dumnezeu. Consider totuși că ne este benefic. De ce? Pentru că vreau încă să spun așa, să accentuez ceea ce am început săptămâna trecută și încă o dată să vă readuc în memorie acea perioadă de timp dintre Vechiul și Noul Testament, deoarece, din moment ce nu o găsim în Biblie, din experiența mea, ca și creștini, cu toată dorința noastră de a studia Cuvântul lui Dumnezeu, ne este greu să ne dăm seama care au fost evenimentele în acești 400 de ani de tăcere. Așa că, dacă Dumnezeu va îngădui, vom recapitula câteva din lucrurile pe care le spuneam săptămâna trecută despre acești 400 de ani și vom încerca, dacă vreți, să închidem sau să facem o concluzie la ceea ce numim Vechiul Testament în Biblia noastră. Cum vă spuneam data trecută, Augustin spunea la un moment dat că Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament și Vechiul Testament este descoperit în Noul. De ce? Pentru că există de foarte multe ori dorința aceasta de a neglija ceea ce este vechi, spunând că este pentru Israel, a fost rânduit pentru oamenii aceia și pentru noi, creștini din secolul 21, pentru Biserica lui Iisus Hristos, cei răscumpărați prin credință, nu au o relevanță aceste lucruri atât de mare cum au avut-o pentru evrei. Însă totuși iată că este benefic și de folos să studiem Vechiul Testament. De ce? Pentru că, pur și simplu, fără un Vechi Testament, nu exista un Testament nou. Am avea numai unul. Și după cum scriitorul Epistolei către Evrei spunea, Iisus Hristos nu este altceva decât continuarea mesajului lui Dumnezeu. Dacă în vechime ni s-a vorbit prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul zilelor ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Așa cum vă aminteam data trecută, Maleahe, ultimul profet pe care îl avem în Vechiul Testament, își termină lucrarea profetică în anul, dacă nu mă înșel, 397, cam pe acolo undeva, 400 înainte de Hristos, și urmează în Biblia noastră, să spun așa, 400 de ani de tăcere. 400 de ani unde, după cum am observat săptămâna trecută, nu că nu s-au mai scris cărți, nu că nu au mai existat oameni care să-L caute pe Dumnezeu, dar au existat unii și din dorința de a produce ceva ce are conținut divin, ce are conținut, să spun așa, sfânt, s-au scris o anumită și o lungă listă de apocrife, așa le numim noi, apocrif însemnând ceva ascuns, o carte menită să fie descoperită unor puțini inițiați, ceva secret. Așa numite apocrife care par să aibă o tonalitate divină, par să aibă un conținut, să spun așa, creștin, dar care de către evrei și de către biserică nu sunt recunoscute ca fiind scriptură sau cuvântul lui Dumnezeu inspirat, așa cum este amintit în Timotei. Toată scriptura este insuflată de Duhul Sfânt și de folos. Ei, această, să zic așa, serie de scrieri, dacă ne uităm puțin la istoria poporului lui Israel sunt foarte logice. Apariția lor este foarte logică, pentru că poporul Israel, spre deosebire de alte popoare, este un popor al literei, al scrisului, al legilor, al cuvântului, să zic așa, scris. De ce? Pentru că, în primul rând, sunt forțați de robia babiloniană. Ziceam că în istoria vecului sau în istoria poporului Israel există două mari momente, răscruce, să spunem așa, și anume ieșirea din Egipt, atunci când acea mulțime de oameni din câmpia Gosenului, acești păstori, capătă o identitate națională și devin așa ceva ca un stat sau ca un popor. Desigur, toate acestea au loc la muntele Horeb. Iar al doilea mare eveniment în istoria lor este distrugerea templului lui Solomon din Ierusalim în începutul secolului al VI-lea înainte Hristos, undeva în 579, dacă nu greșesc, sau marea tragedie, cum o vor descrie ei, timp în care și distrugerea templului duce ca poporul lui Israel să se mute de la închinarea concentrată în jurul templului, acele sărbători la care evreii trebuiau de 3 ori pe an să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și să se închine la templu, închinarea se mută de la templu în sinagogă. În aceea ce și sinagogile fiind, nu știu dacă ați avut harul să vizitați vreodată o sinagogă, dar nu diferă cu mult de ceea ce avem noi aici ca și configurație, însă, să zic așa, ca și ornamente, sunt cu mult, mult mai frumoase decât biserica noastră sau clădirea pe care avem noi. Sinagoga devine, să zic așa, centrul vieții religioase pentru evrei. Templul nu mai este, există această sinagogă unde ei se strâng împreună și învață Tora, învață Cuvântul lui Dumnezeu sau ceea ce spuneam data trecută, Biblia evreiască numită Tanakh, care este compusă din 24 de cărți. Sunt aceleași pe care le avem noi în Vechiul Testament, cele 39 de cărți. Excepții sunt faptul că ei nu numără 1 Samuel, 2 Samuel, și Samuel este întreagă carte, la fel la Cronici și la Împărați, iar cei 12 profeți mici pe care avem noi la sfârșitul Vechiului Testament sunt cuprinși într-o carte, aceștia fiind profeții. Ei bine, devin un popor al legii pentru că în sinagoga au voie să citească Tora. Se strâng acolo și redescoperă, dacă vreți, cuvântul lui Dumnezeu, redescoperă legea. Există un interes sporit pentru această carte, ceea ce duce la mai multe traduceri ale Bibliei. La un moment dat, toată dispersiunea aceasta a poporului Israel, de-a lungul sau pe suprafața pământului, pe suprafața lumii cunoscută atunci, are ca efect că limba evraică sau limba lor nu mai este o limbă vorbită. Nu mai există pur și simplu un teritoriu unde această limbă este vorbită și, să zic așa, trăgeam paralela între contextul nostru, devin necesare traduceri în limbile de circulație a Torei, a Tanahului, a Bibliei evreiești, una din ele fiind Septuaginta în greacă, mai târziu Vulgata în latină și așa mai departe. Acești 400 de ani sunt marcați, cum ziceam, de tot felul de tranziții politice. În vremea când Maleahe își încetează activitatea, când Vechiul Testament se termină, este, să zic așa, în Orientul Mijlociu, la putere Imperiul Persan, cei care le-au permis poporului Israel să reconstruiască templul. Imperiul Persan, ne spune istoria, este cucerit mai apoi de Alexandru cel Mare și undeva în 336 începe, să zic așa, perioada greacă în Palestina, când Alexandru este acela care, să zic așa, cucerește Israelul. Alexandru duce cu el sau este promotorul mișcării eleniste. Ideea pe care avea el de guvernare era să unească tot imperiul prin limbă, prin cultură și există foarte multă presiune de asimilare asupra evreilor. La un moment dat, multor popoare nu le mai este îngăduit să se închine Dumnezeilor lor. Evreii sunt puțin, să zic așa, mai încăpăținați decât restul și rezistă aceste presiuni și această luptă între ceea ce au primit ei de la Moise, din profeți, din profeți, din partea lui Dumnezeu, și ceea ce elenismul încearcă să le sugereze, această luptă continuă până în vremea lui Iisus Hristos, până apare El, și mai târziu, aduceți-vă aminte, când scrie Pavel, Noul Testament trebuie să se combată cu tot felul de învățături care spune că Iisus Hristos n-a înviat în trup, care spun că existau gnostici și așa mai departe, sau paralelismul dintre bine și rău, faptul că Dumnezeu există ca un Dumnezeu bun și ca un Dumnezeu rău, toate aceste curente filozofice apar cam pe vremea lui Alexandru Macedon în secolul, sau să zic așa, sfârșitul secolului al IV-lea înainte de Hristos. Alexandru Macedon are o domnie foarte scurtă și regatul lui este împărțit între cei patru generale săi, între Lysimachos, Ptolomeu, Seleucid și Casandru, Palestina fiind undeva între Siria, care este regatul lui Seleucid, și Egiptul, care este regatul lui Ptolomeu. Și primii care vin după Alexandru, este așa numită perioadă egipteană, este Ptolomeu Soter și Ptolomeus Philadelphos, cei doi împărați, care sunt foarte, să zic așa, deschiși față de iudaism, le permit libertate religioasă, le permit slujbele la templu, le permit în continuare un mare preot și alegerea lui din rândul lor. Ziceam că Ptolomeus Philadelphos este cel care îi pune pe cei 70 de bătrâni să traducă Biblia în greacă și astfel ea fiind ceea ce cunoaștem astăzi ca traducerea Septuagintă. Această perioadă se sfârșește undeva la sfârșitul secolului al II-lea înainte de Hristos, când Seleucid și sirienii ocupă Palestina în războaiele dintre generalii Alexandrie și Seleucizii la început sunt foarte prietenoși față de Israel, însă din cauza că în Israel există tensiune între iudaism tradiționalist și elenism, există ortodoxi și, cum spune, evrei ortodoxi și evrei eleniști, și între ei tot timpul există o luptă între cine are dreptul să aleagă sau să numească marele preot. Deja, să spun așa, legea sau legământul aronic, după care marele preot trebuia să vină din genealogia lui Aron, este abrogată, nu se mai aplică, tot timpul marele preot devine un post politic. Și se ceartă evreii ăștia așa de mult, încât la un moment dat, în 160, dacă nu mă șel pe acolo, pe undeva înainte de Hristos, trebuie să vină Antipater Epifanos, dacă nu mă șel, la Ierusalim, distruge Ierusalimul, este acela care merge în templu, înalță un altar lui Zeu, zeilor lui, jertfește pe altar carne de porc, îi forțează pe evrei să mănânce carne și tot felul de mâncări necurate și așa mai departe. Să zic așa, este punctul cel mai adânc al declinului națiunii lui Israel. În această confuzie, să spun așa, în această presiune, undeva un bătrân, Matias, îl cheamă, sau Mateus, opune rezistență, omorând un astfel de delegat sirian care îl forța să jertfească, și cei trei fii al lui, Simon, Ionatan și, îmi scapă numele, supranumiți Macabei, pornesc o răscoală, se refugiază în munți, mii de evrei se strâng la ei, pornesc o răscoală, reușesc să elibereze Ierusalimul, să sfințească templul, și această sfințire a templului este celebrată de evrei de astăzi cu această sărbătoare care coincide, să spun așa, cu sărbătoarea nașterii Domnului, cu Hanuka, sau sărbătoarea curățeniei, rededicării. Însă această perioadă de, să zic așa, independența lui poporului Israel durează cam până la vreo 70 înainte de Hristos, când deja apare Imperiul Roman și unul dintre uveratul lui Cezar vine și cucerește acolo, punându-l, instalându-l pe Irod ca și împărat. Irod care distruge toată linia genealogică a hasmodenilor, așa spune, se spune așa, împărații care au ieșit de pe răscoarea Macabeilor. Irod, în nebunia lui, își omoară fiii și nevasta, pentru că ar fi putut avea, să zic așa, dorințe la tron. Și în vremea lui acest Irod se naște Mesia, un eveniment care, din punct de vedere al istoriei evreiești, este ceva care nu este vrednic de amintit. Dacă veți asculta ceea ce spune Talmudul, a doua carte pe care evreii ortodoxi de astăzi, să zic așa, o aplică pe lângă Tanah, pe lângă Biblie, spune, de exemplu, despre Noul Testament, spune că este o carte a neevreilor pentru neevrei și nu are nimic de face cu moștenirea sau cu tradițiile lor iudaică. Ei bine, 400 de ani de tăcere în care Dumnezeu nu mai trimite niciun mesager. Dumnezeu nu mai lasă în mijlocul lor cuvântul profetic. Deja tranziția în poporul Israel se vede de la templu, la sinagogă și de la profet, cel care transmitea mesajul lui Dumnezeu direct înspre rabin. Și toată tensia pe care o dau oamenii în închinare, să spun așa, în vremea lui Iisus Hristos, este sinagogii și este dată rabinilor. Și paradox, să spunem așa, Iisus Hristos nu este acela care contestă această tradiție. Aduceți-vă aminte în Luca 4, dacă nu mă șel, în versetul 1, spune că Iisus Hristos, după obiceiul lui, merge de sabat în sinagogă. De multe și de nenumărate ori, Iisus Hristos citează, face referire la cărți din Vechiul Testament, subliniind astfel importanța Vechiului Testament, subliniindu-și autoritatea de Mesia, anume trimisul lui Dumnezeu, care este profețit pe paginile Scripturii. Însorbirea spirituală a evreilor ajunge să fie așa de adâncă și preocuparea lor așa de canalizată cu legea, încât atunci când vine cel promis, ei nu sunt în stare să-l recunoască. Și astfel, să zic așa, se dezvoltă acest conflict între Iisus Hristos și învățătorii legii. Este bine de reținut că Iisus Hristos, în primul rând, nu este un, să zic așa, un trimis al neamurilor. Trebuie foarte bine să înțelegem lucrarea Lui și perspectiva pe care avea El când a venit. Iisus Hristos se naște dintr-un mediu cultural evreu și vine către evrei. Desigur, noi neamurile, prin respingerea lui Iisus Hristos de către Israel, ajungem să devenim beneficiari, însă, în primul și în primul rând, Iisus Hristos vine și îi se adresează sau se adresează acestui mediu evreiesc, acestui mediu iudeu și el este descoperit în Vechiul Testament. El este descoperit în cărțile pe care le-am studiat în decursul anului care am trecut. Începem să ne dăm seama ce fel de popor erau acești oameni și dacă privim la ei ne vom da seama că au foarte multe în comun cu noi. Un lucru important de subliniat în Vechiul Testament este revelația progresivă a lui Dumnezeu. Și când zic acest lucru, este faptul că Dumnezeu nu se descoperă în toată plinătatea Lui încă de la început. Ar fi fost foarte frumos dacă cartea Genezii ar fi deschis cu Dumnezeul care creează, care are acest plan minunat de mântuire pentru omenire, care are acest plan minunat pentru veșnicia care ne așteaptă. Însă Biblia nu alege acest mod de abordare, ci tot timpul, când timpul, să zic așa, devine prielnic, când oamenii sunt în stare să înțeleagă anumite adevăruri, atunci aceste adevăruri sunt descoperite. Biblia deschide, să zic așa, istoria omenirii, prezentându-l pe Dumnezeu ca și creator. În acel moment nu are rost să ne-l prezinte, să spun așa, ca și Dumnezeu răscumpărător. Pentru că încă nu este nevoie de un răscumpărător. Apoi, înainte ca Biblia să ne-l prezinte pe un Dumnezeu care răscumpără, care pregătește acest plan minunat de mântuire, ne-l prezintă mai întâi pe un Dumnezeu care trebuie să judece păcatul, pe un Dumnezeu care este drept. Și iată cum rând pe rând calitățile și atributele lui Dumnezeu sunt descoperite. De astfel, învățătura despre Trinitate. În Geneza ne dăm seama puțin despre ea, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Însă frumusețea ei, adâncimea ei, cât de mult poate fi înțelesă de oameni, desigur, ne este de bea descoperit atunci când la botez Iisus Hristos iese din apă înainte lui Ioan și din cer Tatăl rostește: acesta este Fiul meu preobit în care îmi găsesc plăcerea, iar Duhul Sfânt coboară deasupra lui în chip de porumbel. Iată cum Trinitatea, care undeva este ascunsă în Vechiul Testament, ajunge să fie mai frumoasă și mai frumoasă și mai mult arătată în Noul și cred că în veșnicie ne vom minuna în continuare de ea. Ei, de multe ori la fel este și cu viața noastră creștină. Ar fi foarte frumos și mai ales ca tânăr mi-am pus de multe ori întrebarea: Doamne, care este planul Tău pentru următorii 10 ani? Pentru următorii 15 ani, dacă vei îngădui să fiu pe ce spun. Care este planul Tău pentru viața mea? Ce vrei să fac? Și de multe ori în această căutare ajungem să fim foarte nerăbdători. Să spunem: dar de ce nu mi-arăți, Doamne? Dar de ce nu-mi descoperi? Ei, un adevăr pe care îl putem lua din cuvântul lui Dumnezeu este că Dumnezeu este gata să ne descopere anumite lucruri pentru viața noastră atunci când noi avem maturitatea respectivă pentru a înțelege lucrul acela. Este același exemplu pe care îl putem avea în viața unui copil, nu? Degeaba îi voi cere unui copil de 2 ani să citească o carte sau să scrie un roman. Ceea ce cer de la el nu este respectiv, nu corespunde cu vârsta lui. La fel este și cu Dumnezeul nostru. Dacă ar fi să ne descopere acum, să zic, ceea ce vrea să facă cu noi în următorii 20 de ani, atunci știți ce am spune toți? Doamne, nu cu mine. De ce? Pentru că încă nu am ajuns la maturitatea de a putea, să zic așa, face ceea ce Dumnezeu cere de la noi. Ei, iată cum în Vechiul Testament, una din caracteristicile lui Dumnezeu ajunge să fie relevantă pentru trăirea creștinului modern al secolului 21. Desigur, pentru întărirea credinței noastre sunt în jur, dacă nu mă înșel, de 600 de profeții care se referă la nașterea lui Iisus Hristos, și Noul Testament fiind scris este iar legat cu Vechiul. Matei, în mod special, este cel care accentuează de fiecare dată când surprinde un detaliu din viața lui Iisus Hristos, adaugă această propoziție și spune ca să se împlinească ceea ce a fost vestit prin prorocul. Avem, să zic așa, la dispoziția noastră o carte destul de bogată, ceea ce înseamnă Vechiul Testament. În ea descoperim faptul că Dumnezeu ni se descoperă, zic așa, încetul cu încetul. În ea descoperim faptul că Dumnezeul nostru este sfânt. În ea descoperim cum, să zic așa, felul lui Dumnezeu de a lucra începe de la omenire, la o națiune, la un om, Iisus Hristos, și continuă, să zic așa, în vremurile noastre, cu fiecare dintre noi. La un moment dat, religia, sau să zic așa, credința lui Dumnezeu sau credința în Dumnezeu nu mai este ceva de ordin național. Ne întoarcem la Dumnezeu ca și popor, ci devine ceva foarte personal. Și Iisus Hristos este acela care trebuie să iei cele 613 legi pe care le dă în Tora, legea mozaică, și le comprimează în două. Vine un învățător al legii și spune ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu fiecare centimetru pătrat, cu fiecare celulă al corpului tău. Și nu se oprește aici, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În asta se cuprinde legea și prorocii. Două porunci. Pentru creștinii, să spunem așa, mesianici, cei care crede în Mesia, pentru cei care se bucură de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Viața creștină a ajuns să fie destul de simplă. Nu ne mai interesează 600 de legi, nu ne mai interesează atâtea ceremonii, atâtea jertfe, ne interesează două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. La asta suntem chemați și la asta, dacă vreți, putem sumariza întregul Vechiul Testament. Toate aceste legi, toate aceste porunci, tot ceea despre care au vorbit prorocii, sunt prinse în aceste două legi. 400 de ani de tăcere, și vreau să mă apropii de încheiere, există foarte multe speculații de ce Dumnezeu a ales să lucreze în felul acesta. Unii spun că oamenii n-au mai fost destul de sfinți încât să audă glasul lui Dumnezeu, alții spun că efectiv n-au... Altă teorie este că oamenii n-au mai stat la dispoziția lui Dumnezeu să se lase folosiți ca și profeți, însă cred că nu există altceva mai simplu pentru a explica această perioadă decât, știți, această expresie, liniștea dinaintea furtunii. 400 de ani în care nu se mai aude niciun profet, dar care sunt pregătitoare pentru ceea ce vrea să vină, și anume Dumnezeu însăși printre noi, în chip de om. Nu există o formă mai clară, mai profundă, mai adevărată, mai benefică nouă decât însuși Dumnezeu care să vină în mijlocul nostru și să ne spună: ați auzit că s-a zis în vechime, da, eu când v-am zis asta, asta am avut în minte. Ați auzit că s-a făcut așa, dar eu când am lucrat așa, eu interpretez. Eu vă spun cum trebuie să fie lucrurile. Eu, cu alte cuvinte, vin și redefinez ce este bun și rău. toată istoria omenirii, toată istoria răscumpărării, începe în grădină cu această dorință a omului de a redefini ce este bine și rău. Când Dumnezeu îi interzice omului să mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, veți fi ca Dumnezeu. O caracteristică a lui Dumnezeu este că El este în stare să spună ce este bun și ce este rău. Și numai El are dreptul acesta. Și dacă priviți istoria omenirii, de când am căzut în păcat, nu facem altceva decât să limităm pe Dumnezeu în a dori să spunem ce este bine și ce este rău. Și trăim într-o vreme în care fiecare își face binele și răul lui. Este bine să minți? Dacă te ajută, da. Este bine să faci cu altare și cu tare lucru? Tu decizi. Totul e relativ. Nu există nimic obiectiv. Nu există nimic absolut. Până când vine Iisus Hristos din nou în lume să ne arate ce este bine și ce este rău. Și vine la El un om și spune, bunule învățător, și care este răspunsul lui Dumnezeu, de ce mă numești bun? Ce este binele și răul? Dumnezeu este acela care ne-l descoperă prin Scriptură, slăvit să-i fie numele. Amin. Dumnezeu este acela care, prin Duhul Său cel Sfânt, prin nașterea din noi, din nou dorește să ia chip în noi și să ne dea din nou această intuiție, această cunoștință a binelui și a răului. Cu alte cuvinte, din nou să ne tactăm la ritmul lui Dumnezeu în ceea ce privește lumea, în ceea ce privește viața, în ceea ce privește veșnicia. Asta este mesajul pe care Iisus Hristos vrea să ne-l aducă prin sine. Toți profeții, desigur, au avut un mesaj pentru Israel, însă ei toți sunt, dacă vreți, umbra aceea ce vrea să vină, și anume Iisus Hristos, însuși Fiul lui Dumnezeu, care vine să ne arate cum este El și cum trebuie să devenim noi. Și toate aceste lucruri, spunea Pavel, după ce ne-a vorbit în vechime, scriitorul către evrei, permiteți-mi să cred că este Pavel, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. De ce? El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Dacă au trecut 400 de ani de întuneric și mesajul lui Dumnezeu a fost extrem, extrem de mare și de puternic și de important prin Fiul Său, dați-mi voie să cred că trăim într-o astfel de perioadă ca acei 400 de ani, în care cuvântul lui Dumnezeu este rar, în care poate în viațele noastre spunem că, Doamne, nu Te mai știm, nu Te mai auzim, nu Te mai cunoaștem, însă dați-mi voie să cred că atunci când Dumnezeu în istorie tace, atunci când Dumnezeu în istorie aduce catastrofe, atunci când Dumnezeu face ca aceste catastrofe să fie mari, și priviți istoria poporului Israel, Egipt, mare în față, în spate egiptenii, distrugere, Dumnezeu se arată. Și exemplele pot continua și continua și continua. Este, dacă vreți, un fel de mostră prin care Dumnezeu lucrează. Atunci când întunericul, atunci când calamitatea este mai mare, atunci El poate străluci mai puternic. Și nădejdea pe care avem noi este că întunericul în care trăim acum, lumea în care ne zbatem și care ne întrebăm până când și până când și până când, va fi la un moment dat terminată, va avea ca și final revenirea Mântuitorului nostru pe noi. Slăvit să-i fie numele. Dacă El este prezent în istorie, dacă El este acela care ne-a desăvârșit mântuirea, dacă El este acela care ne pregătește un loc, haideți în această vreme de întuneric, haideți în această vreme de tăcere să devenim oameni ai Scripturii, să devenim oameni ai legii, ai cuvântului lui Dumnezeu, care îl caută, care doresc să devină ca Iisus Hristos, ca să poată să fim împreună cu El o veșnicie, unde ne vom bucura de ceea ce El a pregătit pentru noi. Slăvit să-i fie numele. Amin.